Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
Radio 4 Morgen, som er 3 timers nyheder alle hverdage, og Radio 4 har taget forskud på glæderne om, at den her dag bliver en hverdag. Lige om lidt, eller om et år, faktisk store bededag. Så derfor også 3 timer i dag. Sagen er den, at store bededag jo altså blev afskaffet ved et alvorligt indgreb. For nogen en dårlig beslutning, et unødvendigt træk. Men status er altså, at den ikke længere vil figurere i landets mailandkalender, skraveret som rødt. Altså med en helligdag, men som gråt. Den tager vi om et øjeblik med hjælp fra Kasper Dalder, politisk redaktør for Avisen Danmark, hvad det egentlig har betydet for regeringen, at den trumfede en så upopulær beslutning igennem som noget af det første. Senere nyt om minkavl, nyt om en multietnisk landsby i Tønder, og lurer mig, om ikke også vi kommer omkring det debatindlæg, der har sat ild i Twitter. Det handler om et ligestillings- og digitaliseringsminister, Marie Bjerre, der i en nordjysk mands optik bare bruger sit ministerkontor til at opbevare sin baby. Den tager vi om 10 minutter. Godmorgen. Du kan skrive til os på 1424.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det var den første store flertalsbeslutning, regeringen kastede sig ud i, at afskaffe store bededag. Og det blev ikke sådan modtaget super godt. Kasper Dalle, politisk redaktør på Avisen Danmark. Godmorgen.
Godmorgen.
Glædelig store bededag.
Tak lige måde.
Det er ikke mere end et halvt år siden, at det her skete. Ikke desto mindre... Ja, eller det, altså at regeringen kom, og så lykkedes det på så kort tid at aflive en 300 år gammel helligdag. Vil du ikke lige tage forhistorien først, og så tager vi omkostningerne bagefter? Hvad ledte regeringen frem til den beslutning? Har vi efterhånden fundet ud af det?
Nej, man kan sige, der mangler vi jo nok stadigvæk lige at få et par politiske biografier fra nogle af dem, der sad med op ved regeringsforhandlingerne på Marienborg, før det er, at vi sådan rigtig finder ud af, hvem var det egentlig lige, der bragte ideen om store bededag ind på forhandlingsbordet. Men når man sådan kigger lidt i historien, så må man jo sige, at det er jo sådan en idé, der med jævne mellemrum er poppet op hos politikere, når de er begyndt at mangle nogle penge i statskassen, eller når de gerne vil have, at der i Finansministeriets regneark optræder nogle flere hænder, som det jo så populært hedder. Nogle flere hænder, der kan være med til at sørge for, at virksomhederne de kan få produceret noget, og vi på den måde kan skabe økonomisk vækst i landet. Det så vi allerede tilbage senest i 2014, mener jeg det var, hvor Helle Thorning-Schmidt og Margrethe Vestager og Bjarne Corydon, de meget gerne ville have, at vi skulle arbejde længere, og man prøvede at indkalde til nogle trepartsaftaler, og man på den måde forsøgte at se, at man kunne lave en aftale med arbejdsmarkedets parter, blandt andet ved, at man også fjernede en helligdag. Det modsat fagbevægelsen, og især med Dansk Metal i spidsen, og derfor så lykkedes det ikke dengang, men nu er det jo så lykkedes med flertalsregeringens opblomstring her.
Den skulle angiveligt indbringe 3 milliarder kroner, men det er sådan, at ja-fløjen og nej-fløjen har gravet sig ned i hver sin møgbunke af fakta i den her sag, og det er meget svært at fremskrive nationaløkonomien og se, hvilket aftryk den sætter. Har du set det rygende bevis på, at det her det indbringer 3 milliarder?
Nej, man kan sige, at Finansministeriet har vist også været sådan lidt vaklende i, hvor meget det reelt bliver. Og altså selv den dag i dag, så er der jo netop, som du siger, 2 skyttegrave på Christiansborg. Der er dem, der stoler på det, der kommer fra Finansministeriet og de beregninger. Og det kan man sige, det har de jo måske i virkeligheden også god grund til, fordi det er jo de beregninger, der ligger til grund for alt den anden politik, der skal bedrives på Christiansborg. Og så er der jo en anden del af det politiske spektrum, som ikke anerkender, at der kommer til at være det her arbejdsudbudseffekt, og at man på den måde heller ikke får de ekstra penge i statskassen, fordi de simpelthen mener, at folk de kommer til at holde fri på den her dag, at de allerede har booket en fridag i 2024 og 2025 måske allerede, eller at vi kommer til at se den udvikling, som man historisk har set på det danske arbejdsmarked, nemlig at vi vil komme til at arbejde mindre, og vi så simpelthen finder nogle andre måder at få os indrettet til det.
Plejer det at gå sådan?
Ja, det historien den viser i hvert fald, at de gange, hvor man har prøvet at gøre det, så vil danskerne meget, meget, meget sjældent og meget, meget, meget nødigt arbejde mere. Så selvom Mette Frederiksen, hun er skillige gange ude og sige, at vi godt kan glemme alt om at komme til at arbejde mindre, vi kan godt komme til at glemme alt om 30 timers arbejdsuge, som Alternativet og Enhedslisten jo blandt andet er rejsende i, fordi det er slet ikke der, hvor vores samfund er. Vi har en demografisk udfordring, hvor vi bliver flere ældre, og der kommer flere børn. Det vil sige, os, Kasper Harbo, i den arbejdsduelige alder, vi skal blive længere tid på arbejdsmarkedet, og vi skal i hvert fald minimum arbejde 37 timer, hvis man spørger statsministeren, fordi vi skal have nogle penge og have udført nogle opgaver i samfundet, altså nogle penge i statskassen og udført nogle opgaver for samfundet, sådan at vi kan tage vare på både de ældre og de små børn.
Ja. Okay, jamen jeg gør det gerne egentlig. Det er, nu sidder vi her på en heldigdag.
Du er jo allerede i gang her på en heldigdag, præcis.
Ja, men altså, det er jo en af de mange glæder ved at have et arbejde, man godt kan lide. Det er jo så spørgsmålet om også nogle sådan mere folkesundhedsmæssige ting på den lange bane, hvor meget vi kan holde til at arbejde, som vi måske lige gemmer til en anden dag, Dal. Jeg tager lige faktaboksen her. Også denne gang har forslaget om at afskaffe store bededag afført protester fra alle, faktisk lige fra Folkekirkens præster til en samlet fagbevægelse, og røde og blå oppositionspartier. Trods kritik stod regeringen jo fast på at afskaffe helligdagen for at finansiere blandt andet udgifterne til forsvaret. Og hvis man spørger en af Danmarks førende arbejdsmarkedsforskere, Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet, som vi har talt med, kan beslutningen gå hen og få konsekvenser, der er ret store for regeringen.
Jeg er helt sikker på, at det som regeringen regner med, at de får øget arbejdsudbud med hele 8.500 personer, og de får skaffet penge til forsvaret, som de sagde, det kommer ikke til at ske. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Det økonomiske, der selv overviser man Carl Johan Dalgaard også sagt, at det langsigtet, der er der ingen effekt omkring det. Der er heller ingen sammenhæng til forsvaret. Det er rent spin fra regeringens side. Og jeg tror, den utilfredshed, der nu har, som er oparbejdet i befolkningen, det vil også få politiske konsekvenser på længere tid. Vi vil have frihed. Vi vil have fritid i hvert fald. Og vi vil i hvert fald heller ikke have, at man kommer med nogle påstand, som ikke holder herunder, at der skulle være kobling til forsvarsudgifterne.
Det var Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet, som altså er arbejdsmarkedsforsker. Du arbejder med politik, Kasper Dahl. Hvis han har ret i det, han siger her, at regeringen for det første ikke får flere mennesker klar til arbejdsmarkedet, og det heller ikke er godt for økonomien, hvad koster det så at lave sådan en manøvre som den her?
Ja, regeringen har jo allerede fået en masse tæsk i meningsmålingerne, og spørgsmålet er jo så, om de kan nå at rette op på det og genvinde danskernes tillid efter den omgang, de har været igennem her de seneste 3-4 måneder omkring store bededag. Så på den korte bane, der kommer det selvfølgelig til at koste på regeringens popularitet. Så er det store spørgsmål, som Henning Jørgensen jo også er inde på her, hvad er det, det reelt kommer til at have økonomisk betydning? Og der er det jo stadigvæk de her to verdener, man arbejder i, som vi var inde på lidt før. Altså vi arbejder i Finansministeriets Excel-regneark, hvor effekten den er der. Der er der flere penge, der er flere hænder i et arbejdsudbud, når man fjerner en helligdag. Og hvad er det så, der er ude i virkeligheden? Og der er det nok for tidligt at konkludere, hvilken en af de to verdener, der kommer til at vinde. Men som Henning Jørgensen også er inde på, som vi snakkede om tidligere, historisk set, så er det altså nok virkeligheden, der kommer til at vinde i sidste ende, fordi vi ikke har et ønske om at arbejde mere i Danmark.
En flertalsregering kan gøre lige, hvad den vil. Og derfor var det måske lidt overraskende, at den begyndte med det her. Hvad er det næste, der kommer fra flertalsregeringen?
Ja, altså jeg ved ikke, hvor overraskende det var, kan man sige, fordi når man er en flertalsregering, og når man jo helt åben og ærligt siger, at man gerne vil træffe en lang række upopulære beslutninger, så er det altså bare en meget god idé at træffe de beslutninger så hurtigt og tidligt som muligt i en valgperiode, så vi glemmer det, inden der kommer et valg i løbet af 25 eller 26, alt efter hvornår Mette Frederiksen hun planlægger det, eller hvis der nu skulle ske et eller andet uventet, så kan det selvfølgelig være, at det kommer tidligere. Så på den måde så er det jo ganske åbenbart, at det giver god mening at gøre det så tidligt som muligt i valgperioden. Vi har jo allerede haft en stor diskussion omkring seniorpension, altså hvordan er det, vi har ret til at trække os tilbage fra arbejdsmarkedet. Og det er nok noget af det, hvor regeringen egentlig havde planlagt, at der skulle komme noget omkring det på nuværende tidspunkt, måske lige før sommerferien og lige efter sommerferien. Der ser det jo nu ud til, at man er i gang med en retræte på det område. Så har vi jo en universitetsreform, hvor regeringen har fremlagt et udspil, og hvor der pågår nogle forhandlinger. Det er bestemt heller ikke noget, der er populært. Så lige nu, der er de i gang med at forsøge at se, om de kan finde alle de allermest upopulære ting i regeringsgrundlaget og få dem forhandlet på plads så hurtigt som muligt, sådan at de kan gemme de der skattelettelser, som man har en idé om måske er lidt mere populære ude i befolkningen, til vi kommer lidt tættere på folketingsvalget.
Det forklarer i hvert fald, hvorfor man begyndte med store bededag, hvis man skal tage den mest upopulære til at begynde med, Kasper Dahl. Tak for den analyse. Nu faldt det hele på plads.
Velkommen.
Dal er altså politisk redaktør på Avisen Danmark og hjælper os også her på Radio 4, blandt andet når programmet Det Blå Hjørne løber om fredagen. Klokken er 7:15.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
En drone fløj natten til onsdag direkte ind i kuplen på det russiske regeringshovedkvarter Kreml og eksploderede. Det er usikkert, om præsident Vladimir Putin var inde i bygningen på det givne tidspunkt, men det er sandsynligt. Derfor mener russerne, at der var tale om et ukrainsk terrorangreb. Det benægter ukrainerne, og det rejser så spørgsmålet, hvem var det, der styrede den drone? Det har Radio 4's program Verden kalder undersøgt. Videoen af det her angreb ligger mange steder på nettet, og Rasmus Frost Husbund Ross har set den og analyseret. Han er militær analytiker ved Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet, eller med andre ord ekspert i droneangreb, og han forklarer det sådan her.
Man ser jo også hele opsætningen af paraden klargøring til den 9. maj nede foran, og så ser vi ellers flaget, der står og vejer, og så ser man nogle personer, der bevæger sig op på kuplen af den her bygning. Og ud af det blå, så kommer der simpelthen den her lille flyver-drone ind i billedet, som så pludselig, altså med en direkte flyvelinje, flyver hen til flaget, og så detonerer den.
Eksplosionen er ikke særlig stor, og det er ikke til at se, om den rent faktisk gør nogen skade. Man kan se på videooptagelserne, at der er et flag, som i hvert fald blafrer videre, efter at dronen er eksploderet. Og det er altså ifølge Rasmus Ross her, fordi dronen simpelthen er lille.
Det er jo i princippet noget massiv bygningsmasse, og der skal ret meget, hvad kan man sige, sprængstof til for ligesom at penetrere en bygning af en vis størrelse. Så at bruge en drone til formålet, specielt så altså lille en karakter som den, vi ser på billedet, er nærmest som at prikke til en tyr. Det har ikke rigtig den store effekt, og derfor så virker det mere symbolsk, end det virker som noget med et formål om at slå nogen ihjel eller ødelægge noget større kompleks.
Og derfor mener han altså ikke, at der skulle være tale om et angreb, som skulle gøre materiel skade, og heller ikke, som det har været udlagt i russiske medier, som et regulært attentat på den russiske præsident. Radio 4's program Verden kalder bruger en halv time af den udsendelse, som blev sendt i går og som stadig ligger som podcast på det her droneangreb. Så hvis du trænger til sådan en længere analyse af det, så er det jo en udmærket helligdag at gå ind og finde den enten i Radio 4-appen eller en af de andre butikker, hvor du hiver podcast ned fra hylderne. Verden kalder hedder Radio 4-programmet, og det ligger alle steder, hvor der er podcast.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hun burde have valgt et godt, omsorgsfuldt sted til babyen, sammen med andre børn, frem for en kasse på kontoret. Ja, til stor skade for babyens start på livet. Hun er Marie Bjerre. Hun er ligestillings- og digitaliseringsminister, og hun er altså blevet beskrevet i et læserbrev i Dagbladet Nordjyske, hvor en mand, som hedder Peter, og som er med om et øjeblik, han beskriver sådan den omgang, Marie Bjerre har med sin baby. At det er en kritik af Marie Bjerre, som i øvrigt bliver kaldt for en ung pige med fart på. Og lige præcis de her formuleringer gør altså, at ikke bare det sociale medie Twitter, men det meste af debat Danmark har sprunget i luften det sidste døgns tid. Fordi det her, det er et sexistisk og nedladende indlæg, mener et stort flertal af dem, der har blandet sig i debatten, og i øvrigt også Marie Bjerre selv. Manden, der har skrevet det, han hedder Peter Dalgaard, og han er fra Frederikshavn. Godmorgen.
Godmorgen.
Hun burde have valgt et godt og omsorgsfuldt sted til babyen, frem for en kasse på kontoret. Hvor ved du fra, at hun putter sin baby i en kasse på sit kontor?
Hun skriver blandt andet i sin egen hjemmeside, der skriver hun, min kalender har været propfyldt med møder, debatter, samråd og meget andet. Nogle gange har Leonora med liften, andre gange har hun sovet på kontoret eller pludret med kollegaer, medarbejdere og de gæster, jeg har haft besøg af. Hendes babyalarm rækker ikke alle steder på Christiansborg, men så har hun haft en sekretær i gang imellem, ligesom også nogle gange hun må spørge om hjælp efter andre til at se efter hende.
Og hvor står det med kassen henne, Peter Dalgaard?
Ja, nu kalder jeg det kassen der, men det er det, hun selv skriver, det er i hvert fald liften.
Ja, er det ikke også to forskellige ting, en kasse og en lift?
Nej, det sammenligner jeg en lille smule.
Så hvis du lukker øjnene og skal forestille dig en kasse, så ser du en babylift?
Ja, det kan jeg da godt.
Okay. Du skriver blandt andet, at Danmarks borgere har valgt hende i tillid til, at hun gør en helhjertet fuld indsats for riget og ikke et bijob ved siden af børnepasningen. Er du bekymret for, at de folkevalgte kan bestride deres erhverv, når de har småbørn?
Nej, absolut ikke. Men hun beskrev, som jeg nævnte før, læst op af hendes egen hjemmeside. Hun har drønhammerne travlt, og hun var på TV, DRTV i søndags, hvor hun primært fortalte om, hvordan det var, at hun altid havde sit barn med på job. Jeg ved ikke, om det altid er tilladt, men seriøsiteten er en god indsats for arbejdsgiverne, som jo er samfundet. Den kan man begynde at sige, hvor sikker er den i det øjeblik, at hendes hverdag er fyldt med også at skulle holde øje med og sikre, at det medtagende barn har det godt og ikke bliver forsømt på nogen måde.
Hvorfor kan man ikke koncentrere sig om sit arbejde, mens man passer et barn?
Altså, som hun skriver selv her, at hendes kalender har været propfyldt med møder, debatter, samråd og meget andet. Nogle gange har hun haft Leonora med i liften, andre gange har hun sovet på kontoret osv. Altså, hun beskriver jo, at det er en del af hendes arbejde, en del af hendes hverdag, det er, at ud over alle de mange møder, debatter og samråd, der skal hun så også sikre, at hun ikke glemmer barnet.
Lige nu taler jeg altså med Peter Dalgaard fra Frederikshavn, der kritiserer, at ligestillings- og digitaliseringsminister Marie Bjerre medbringer sin baby, når hun er på arbejde. Du kalder hende, hvad er det nu? En ung pige med fart på.
Ja.
Men hvor længe er man en ung pige i dit univers?
Ja, hun er 37 år. Det,
ja, i morgen bliver hun 37 år. Det er en af de fejl, der er et læsebrev, men det kan vi komme tilbage til.
Ja.
Hvor længe er man en ung pige?
Ja, de fleste piger ville nok være smiret, når man kalder dem en ung pige. Jeg kunne også have kaldt hende en ung mor, eller jeg kunne også have skrevet hende en ja, man kan. Jeg synes, det var en pæn måde at skrive det på. Jeg synes faktisk, det var den pæneste måde, jeg kunne skrive det på.
Okay, så pige, det er sådan en ung pige, det er en ros. Det er ikke, fordi jeg tror, at måske også nogen oplever det som en måde at gøre hende mindre myndig, mindre voksen, end hun egentlig er.
Nej, det har jeg slet ikke haft i tankerne. Jeg har bare, altså da hun har et lille barn, så vil jeg sige, så er det ikke unaturligt, at man kalder hende en ung pige. Man
kan også kalde det er faktisk en lidt, det er lidt unaturligt, fordi når man er kvinde, man skal jo have en kvindekrop for at føde et barn, så der er man jo ikke pige længere.
Nå, det er jo nyt for mig, at man mister status som pige i det øjeblik, man har fået barn.
Jamen, det tror jeg faktisk er sådan en, hvad skal man sige, det er måske en, der deler vandene lidt. Den vil jeg gerne sende ud til sms'en der. Hvor længe er man en pige? Kan man være en pige, når man er 37 år i morgen og har født et barn? Kære lytter, du kan skrive til os på 1424. Peter Dalgaard, hvad vil du egentlig opnå med det her læsebrev?
Jeg har simpelthen ikke ønsket at opnå noget specielt andet, end man skal være opmærksom på, at at hun måske har ligesom lavet hendes privatliv køre lidt for meget ind og overtage hendes job.
Okay. Hvad vil du opnå ved at skrive læserbrevet?
At opnå, det behøver man jo ikke at have. Man må bare gøre opmærksom på, at der er andre opfattelser end den, hun selv har.
Er der noget i hendes virke som minister? Nu har hun jo ikke været minister så længe, men har du lagt mærke til nogle steder i hendes virke som minister, hvor det er tydeligt, at hun har alt for travlt med sin baby?
At hun har travlt? Det er jo en kendsgerning. Men
har hun svigtet ikke nogle områder i sit virke som minister?
Det kan jeg jo ikke umiddelbart. Jeg sidder jo ikke i folketingssalen og hører, hvad hun hele tiden står for. Men jeg har tidligere været opmærksom på, at hun er lidt hurtig ved aftrækkeren. Og det var, da hun for et års tid siden i avisen skrev meget om, at der var der på tale nemlig, at hastighederne på motorvejene på enkelte motorveje skulle sættes ned. Og det protesterede hun meget imod, for hun, jamen, hvis alle motorveje blev sat ned fra 130 til 110, så ville det koste milliarder af kroner for samfundet, på grund af, at folk tog længere tid at komme på arbejde.
Hvad er det med barnet at gøre?
Det er ikke noget med barnet at gøre. Det er bare det der, du spørger selv til spørgsmålet om det at være hurtig. Ikke?
Nej, og, jeg tror, det jeg taler om, det er, hvorvidt det, som du anfægter i læserbrevet, at hun bruger noget tid på sit barn, eller noget opmærksomhed i hvert fald på sit barn, at det skulle gøre hende til en dårligere minister. Så det var det, jeg efterlyste nogle eksempler på.
Det, man er normalt er vant til, når man hører politikere, ser politikere i tv for eksempel, som det har været tilfældet her, det er, at de søger at fortælle om deres politiske virke. Men udsendelsen i søndags, den gik mere på at passe sit barn.
Jeg har ikke set udsendelsen. Hvad var det for en udsendelse?
Det var en udsendelse, der var søndag aften på DR-TV.
Okay. Hvor man kunne se, at hun brugte tid på barnet.
Der fortæller hun det ret. For det var der, jeg var ved at falde ned af stolen. Det var der, at sådan en udsendelse, som jeg troede, da det begyndte, at det var et spørgsmål om at høre om noget om hendes politik. Men det var primært et spørgsmål om, at hun skulle have fortalt, at hun havde travlt med at have barnet med.
Peter Dalgaard fra Frederikshavn har altså skrevet det her læserbrev, og det er bragt i Nordjyske. Og Marie Bjerre har sådan set kritiseret Nordjyske for nogle fejl, der er i det her. Fordi det synes hun ikke, at avisen burde have lavet passere. En af dem er, at hun er 36 år, som, og ikke 37, som der står. Hun har fødselsdag i morgen, så den fejl bliver visket ud af tidens tand. Hun har arbejdet i flere år som advokat og er uddannet fra Københavns Universitet. Hun har to børn. Hun har en datter, der hedder Elisabeth, der blev født for 5 år siden, og så Leonora her, født 2021. Hun er i dag, som sagt, digitaliseringsminister og minister for ligestilling. Så to ressortområder. Kan du forstå, at hun føler sig hængt ud i dit læserbrev?
Nej, når man sådan har lagt mærke til hende, så kan man godt forstå det.
Er der noget, du fortryder i læserbrevet?
Nej, kun når jeg har en lille fejl, fordi jeg skriver, jeg gør barnet en lille smule yngre, men det ændrer ikke ved princippet.
Der er nogle mennesker, der reagerer. Peter, vi kalder jo gerne på reaktioner udefra. Nu spurgte jeg jo, hvordan folk har det med det der med at kalde en voksen kvinde, eller i min optik voksen kvinde, en 37-årig kvinde, for en ung pige. Der skriver Susanne, det er interessant, hvordan krænkelsesparatheden har forandret sig. Denne ældre herre virker oprigtigt overrasket over, at han ikke må bruge ordet pige om en kvinde, skriver Susanne.
Ja.
Stig, han skriver, du har da din egen agenda, jeg vil plaster den ud på andre. Pige, det kalder alle kvinder i alle aldre. Bliv nu savlig, her radiovært. Så det Stig, han banker altså lige meget på plads der. Ria er fra Odense. Jeg formoder, hun også er kvinde eller pige. Hun skriver, en ung pige. Udopstegn. Nej, hun er en sej kvinde. Og helt ude af trit med nu. Nej, han, ja, Ria, hun tilføjer, at du er ude af trit med nuheden. Nutiden, Peter. Det ved jeg ikke, om du er. Hvor gammel er du egentlig, Peter?
80.
Okay, en moden herre.
Ja.
Gammel dreng, må jeg sige det.
Og jeg har... Hvad siger du?
En gammel dreng.
Ja, det må du godt kalde mig. Og derfor har jeg jo oplevet ofte, at det bliver vel... Normalt bliver det meget vel modtaget, når jeg kalder... lad os så kalde det kvinder, for at bruge din terminologi. Men når jeg kalder det kvindelige køn for piger... Altså, det er ofte, kan man jo være i en forsamling, hvor man ligesom siger, pigerne går derhen, og drengene går derhen. Jamen, hvis jeg skulle sige kvinderne, eller... jamen, de er jo alle sammen piger. At man kan også være en moden pige.
Ja, okay. Så for dig er det bare en måde at sige kvinde på?
Ja, det synes jeg da absolut. Jeg synes, det er en smirrende facon at sige det på.
Okay.
Jeg kunne godt have skrevet hende en kvinde, for eksempel. Jeg kunne også, man kunne da godt finde andre formuleringer, men jeg synes, det var den mest smigrende måde at gøre det på.
Peter Dalgaard, vi når ikke mere, for der er nyheder nu, men du er da mand for din hat. Det var godt, du lige ville tale med mig her til morgen. Hvis nu vi får Marie Bjerre med, så ja, vi siger, at du fortryder ikke noget som sådan andet end lige lidt, sådan lidt omkring formuleringerne der. Og der er ikke noget undskyld eller god bededag eller noget, vi skal sige fra dig?
Du må da godt sige god bededag for hvad hedder det, hvis hun har tid.
Ja, det skal jeg gøre. Peter Dalgaard, en god dag, Frederikshavn.
I lige måde. Tak.
Tak. Der var meget sms på den her. Jeg rydder op efter nyhederne. Klokken er 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Den formodede gerningsmand bag et masseskyderi, som kostede 8 personer livet i Serbien i aftes, er blevet anholdt. Det oplyser det statslige serbiske medie RTS ifølge nyhedsbureauet Reuters. Masseskyderiet fandt sted mindre end 48 timer efter, at et andet masseskyderi rystede landet. Efter skyderiet i aftes efterlyste politiet i Serbien en 21-årig mand, det skriver CNN. 600 politifolk blev herefter sat ind i jagten på manden. Ifølge det serbiske medie Nova har landets indenrigsminister fortalt til det serbiske medie Telegraph, at han betragter skyderiet som en terrorhandling. Sidste år nåede netbanksvindlen et nyt og større omfang. I alt forsøgte svindlere at franarre folk 209 millioner kroner fra deres netbanker. Det viser tal fra Finans Danmark, som er interesseorganisation for blandt andet banker i Danmark. Ud af de 209 millioner kroner lykkedes det banker at få stoppet svindel med 113 millioner kroner, imens slap kriminelle afsted med 96 millioner. Michael Busk Jebsen, der er digitaliseringsdirektør i Finans Danmark, opfordrer folk til at være på vagt.
Der er rigtig meget kontraktbedrageri i form af telefonsvindel derude. Det er særligt det, der har været voksende. Og det vil sige, det er den type svindel, hvor man bliver rigget op af en person, der måske påstår, at han ringer fra jer. Politiet eller banken. Og så undervejs i den her samtale får overbevist offeret om, at man skal flytte sine penge til den kriminelles konto, og lykkes desværre i en række tilfælde med at få overtalt offeret til det.
I 2021 endte tabet for borgerne på omkring 61 millioner kroner, og året inden var det på ca. 55 millioner. Hvis man vil undgå at blive en del af den kedelige statistik, så kan det være en løsning. Simpelthen bare lægge på, hvis man bliver mistænksom, lyder det fra digitaliseringsdirektøren.
Man skal simpelthen være opmærksom på både de telefonsamtaler, men også de mails og sms'er, man modtager. Og hvis man får en telefonsamtale, hvor der er en person, som undervejs i samtalen begynder at opfordre en til at overføre sine penge fra ens egen konto til en anden konto, så skal man simpelthen bare smække røret på, fordi så er man udsat for svindel. Det vil banken eller politiet eller andre offentlige myndigheder aldrig nogensinde finde på at gøre.
Opgørelsen omfatter også bankernes registrerede forsøg på svindel, og opgørelserne bliver lavet hvert halve år. Nu bekræfter det ukrainske flyvevåben, at det i aftes skød en af sine egne droner ned i byen Kiev, skriver Reuters. Begrundelsen for nedskydningen var ifølge Reuters, at dronen var ude af kontrol. Ifølge erklæringen havde dronen sandsynligvis en teknisk fejl. Den forårsagede en brand i et indkøbscenter, skriver Kiev Independent. Der var ingen tilskadekomne. Tyrkiet nægter at bruge folketingsmedlem Søren Søndergaard fra Enhedslisten som valgobservatør ved det tyrkiske valg, fortæller han til TV2. Tyrkiet har dømt ham ude, efter han har deltaget i arrangementer, som ifølge Tyrkiet har promoveret en terrororganisation. Søren Søndergaard bekræfter over for TV2, at han har besøgt dem, der bekæmpede islamisk stat, de syriske demokratiske styrker. Det vil han ikke skjule, men er derimod noget, han er stolt af, siger han. Søren Søndergaard skulle have været en del af den delegation, som Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa sender til Tyrkiet til valg den 14. maj. Søren Søndergaard forventer, at den danske regering vil sige klart og entydigt fra over for Tyrkiets beslutning. I de nordlige og østlige egne får vi først nogen sol i dag, ellers så bliver det mest skyet, og ud på eftermiddagen kommer der også regn i de sydvestlige egne. Temperaturen lander mellem 6 og 11 grader, og så får vi en jævn til hård vind. Det var nyhederne med Signe Ribergaard Rasmussen.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
I den sønderjyske kommune Tønder går man rundt med armene over hovedet, for der er flere tilflyttere. Sidste år tog man imod 436 tyske tilflyttere. Det er jo en fordobling i forhold til året før. Og gode nyheder i en kommune, som i mange år har arbejdet for at få flere til at komme til. Leif Høgh Jensen er byrådsmedlem i Tønder Kommune. Godmorgen.
Morgen.
Hvad betyder det for kommunen, at der er kommet 436 tyskere sidste år, og at de bliver hængende?
Jamen, det er da rigtig glædeligt. Altså, i Tønder Kommune, der har vi en klar politisk holdning til, at vi vil optimere integration. og støtte op om deltagelse i vores lokalområde. Så vi vil gerne, meget gerne fastholde alle vores nye borgere og få dem til at være en del af vores samfund bestemt. Så det er glædeligt.
Er der en særlig grund til, at det lige præcis er tyskere?
Det må du jo så spørge tyskerne om. Altså,
er I gået efter tyskere?
Nej, det kan man ikke sige, at vi er. Altså, tyskerne har grunden til at flytte herop, og vi vil jo så gerne, at det, uanset om det er tyske eller andre, så vil vi jo gerne integrere dem og fastholde dem, og få dem til at være en del både af vores lokalområde og vores samfund, og faktisk også vores arbejdsmarked. Så vi får jo mange nye borgere, som bekendt også i de andre tyske, i sønderjyske kommuner her, også østeuropæere, så det er vores opgave at bestemt at forsøge at få dem integreret bedst muligt.
På hvilke områder er Tønder konkurrencedygtig i forhold til mennesker, der overvejer at slå sig ned i Nordtyskland?
Jamen, det er vi jo. Vi har, man kan sige, vi har der en rigtig god struktur i det sønderjyske, og vi har en rigtig god indflydelse på de politiske tiltag, det må være. Vi har en rigtig god digitalisering, så det er et meget trygt samfund i Danmark, også socialt og økonomisk er det bestemt trygt. Så vi er bestemt konkurrencedygtige, det kan vi da også mærke, når du netop nævner alle vores tyskere tilflytter her.
Altså struktur, så, det er jo det, Tyskland er kendt for i hele verden.
Jo, det kan du sige, men vi har alligevel en struktur, der gør, at det er meget kort fra borgere til politikere til at blive hørt og set. Det er bestemt noget, det kendetegner også Tønder Kommune, det vil jeg sige.
Hvordan er boligpriserne, når man sammenligner Tønder med det nordtyske?
Ja, de er netop meget billige. Det er også en af grundene til, at de kommer. Ingen tvivl om det. Og, så de kommer der, fordi at de har muligheder, som er anderledes og bedre, som de ser det, end de tyske, de fraflytter.
Tønder Kommune er Danmarks femte største mål på areal, men så mange bor der heller ikke. Det er den sidste tredjedel, hvis man kigger på befolkningens tæthed. I 2021 donerede Trygfonden en kvart million til et projekt, der hedder Fremtidens Multietniske Landsby i Tønder Kommune. Leif Høgh Jensen var formand for Landdistrikts- og Bosætningsudvalget på det tidspunkt og med til at søsætte projektet. Det er egentlig sjovt, at man taler om multietnisk, fordi tyskere, og særligt nordtyskere og sønderjyder, er vel ikke sådan to forskellige etniciteter, er I det?
Nej, men det multietniske, det går ikke alene på tyskere. Det går jo også på en masse østeuropæere. Jeg tror, vi har flere end 100 forskellige nationaliteter, der kommer til Danmark, så vi oplever jo, og til Tønder Kommune, vi oplever jo, at vi får nogle andre sprogudfordringer i vores skoler, end vi havde før osv. Så den multietniske landsby, den handler om, at vi gerne vil fastholde og integrere vores nye borgere, og ikke kun vores tyskere. Så når du ringer i dag, så er du særlig fokus på Tyskland. Det er helt fint, men den multietniske landsby, det var ikke alene Tyskland, vi så på der. Eller der ser vi på den generelle integration.
Hvad gør man for at få de mennesker til at blive, når de først er lukket ind i butikken?
Det gør man netop det, at vi prøver at få dem til at være en del af et lokalt område. Altså det er ikke nok med folder og information. Man mangler den fysiske nærkontakt, og man mangler et netværk. Og når du snakker om de tyske borgere, så har de jo netop oplevet de lille Agerskov lokalt her, at man prøver at tilbyde dem tysk undervisning. Og det kan man sige, det har kommuner, alle kommuner jo en pligt til også, men det er stadigvæk endnu mere gavnligt, hvis der er nogle lokale, der også tager bolden op og servicerer de der tilflytter. Så det er en meget vigtig grundpille.
Hvad brugte I egentlig de der 257.000 kroner til?
Jamen, vi har jo hørt en facilitator der, som har forsøgt at sætte nogle processer i gang og fundet ud af, hvordan vi kunne få fat i vores nye tilflyttere. Vi har blandt andet lavet noget her en tilflytter bronze, hvor der sidste år var 260 tilmeldte. Altså det er jo en proces, hvor du kan ikke kun gå ind og banke på døren på nabohuset og sige, nu skal de komme med til det og det. Vi skal lære hinandens kultur lidt, og vi skal lære hinanden lidt at kende. Så vi har brugt dem til at blive klogere på, hvordan vi integrerer, og hvordan vi får hinanden i tale og en god dialog. Og så har vi lavet nogle fodboldturneringer i Bredebro og nogle højskoledage og andre ting. Så det er en ongoing proces, som jeg synes er lærerig, bestemt.
Tak fordi du var med, Leif Høgh Jensen.
Ja, velkommen.
Byrådsmedlem i Tønder Kommune. Klokken er 20:09.
Radio 4 taler med Danmark.
Før nyhederne et interview med en 80-årig Peter, som har skrevet et debatindlæg, hvor han kritiserer, at ligestillings- og digitaliseringsminister Marie Bjerre suser rundt med en baby på sit, i sin ministerkarriere, og nogle gange bliver babyen passet på hendes kontor, eller som Peter skriver, en kasse. Hun bliver puttet i en kasse på kontoret. Det interview gav en masse sådan gode inputs fra mennesker, der enten synes, at jeg var en idiot, eller Peter var en idiot. Dem har jeg lagt i en bunke, og så sagt, fint nok. Så er der nogle lidt mere nuancerede. Der er for eksempel en, der skriver, det hører ikke hjemme nogen steder, at, at en baby skal opholde sig på Christiansborg. Tænk, hvis alle medlemmerne havde deres børn med på arbejde. Hvad med, at de opretter en børnepasningsordning på borgen, hvor man kan betale for den ydelse? Med venlig hilsen, AHJ. En anden skriver, Peter er helt galt afmarcheret. Det er der vist ingen tvivl om, men hold nu kæft, hvor er dit interview. Okay, det var en af de idiot sms'er. Det var det elendige interview. Sådan er det. Ellen kan heller ikke lide kritiske interviewer. Det skrev hun allerede 19:30, og hun har skrevet den igen. Nu slukker hun snart, tror hun. Det hun troede med en time nu. Inger skriver, hvorfor giver den ældre knævende og sure mand taletid? Det er mere end pinligt at høre på. Så er der Patrick Agergaard. Han er psykoterapeut. Han melder nogle gange ind, når vi har sådan en debat. Han skriver, læg mærke til, hvordan kvinder selv omtaler unge, eller forholdsvis unge, i midt-30'erne. Hvis det ikke er i meget formelle sammenhæng, siger de meget ofte piger. Der er ikke noget bagatelliserende eller nedvurderende i begrebet, mener Patrick, som er psykoterapeut. Det var den del af Peter Dalgaards indlæg, hvor han kaldte den 37-årige Marie Bjerre for en ung pige med fart på. Der vil jeg påstå, Patrick, at der er forskel på, når en 80-årig mand gør det, og når en anden kvinde gør det. At det kan lyde anderledes i de ører, der lytter. Men det er også bare, det er bare min erfaring. Ja, det er vist det. Tak fordi, at I vil lade følelserne bruse ind i sms'en her på Radio 4 Morgen. Jeg hedder Kasper Harbo, og jeg er meget glad for at få post på nummeret 1424. Klokken er 18 minutter i 9, den her store bededag.
Radio 4 taler med Danmark.
Når store bededag bliver afskaffet, er der mange, der mister en fridag. Men der er også nogen, der mister flere millioner, for når man siger store bededagsferie, så siger man også nogle steder Dølle Fjelle Musemarked. Et kæmpe krammemarked, der altid bliver holdt her i bededagsferien. Og det ændrer sig jo altså nu efter, at helligdagen bliver afskaffet. Det kommer til at ramme de mange forretningsdrivende på det her marked, især arrangørerne, mener Per Hansen, som er næstformand i sammenslutningen af by- og markedsfester i Danmark, og formand for Dølle Fjelle Musemarked, som altså for sidste gang udspiller sig på en stor bededag. Godmorgen, Per Hansen.
Godmorgen.
Hvad får dig til at frygte, at det her det koster omsætning?
Jo, men det kører det jo i kraft af, at det er en af vores, vores store fridage og vores medhjælpere, men også vores gæster jo er hjemme og har tid og mulighed for at tage afsted på markedet.
Men kan man ikke... Hvis nu vi siger, at der er et antal mennesker, der glæder sig til at komme til Dølle Fjelle Musemarked, at de så bare gør det en af de andre dage, hvor markedet er der?
Jo, det kan vi jo selvfølgelig håbe på. Man kan sige, at markedet vil også have en naturlig begrænsning i kapacitet, og hvor mange der egentlig kan nå forbi på de enkelte dage. Og det er bare, at vi har behov for at lave et arrangement af en vis længde for at nå at få udnyttelse af alle de telte og de faciliteter, vi bygger.
Jeg skrev på jeres hjemmeside, at Dølle Fjelle Musemarkedet kommer til at ligge torsdag til søndag, altså første weekend i maj. Vi kan lige høre fra et af de mennesker, der også bliver ramt af det her, fordi sådan et marked, det har jo en hel masse aktiviteter, blandt andet Tivoli, og det kan komme til at koste dyrt, siger ejeren af Tivoliland, Kjeld Christensen.
Det kan betyde, at vores omsætning kan falde jo mange hundrede tusind.
Fordi når folk først senere på dagen kan komme, så er der altså færre timer at tjene pengene ind i for både Kjeld her og for kræmmerne.
Det er da skidt, at der er mistet en dag. Det er en heldig dag jo. Det betyder rigtig meget. Altså hvis det lige pludselig var, som det nu kunne blive, hvis det var almindeligt, så kunne det være en fredag og en lørdag, eller en torsdag og en fredag, som var fra klokken 18 af, og så måske lørdag og søndag på klokken 10 af. Det ville absolut koste penge.
Dølle Fjelle Musemarked udspiller sig altså i dag for sidste gang på en helligdag, og det er derfor, vi har den stedlige formand med, Per Hansen, som også er næstformand i sammenslutningen af by- og markedsfester i Danmark. Hvis vi kigger ud over jeres landsdel, øerne syd for Sjælland, altså hvad, hvor er det, er det alle steder, at man går med den her frygt? Der er jo mange kræmmermarkeder i den her tid.
Jamen, der er jo mange både markeder og andre aktiviteter på Store Bededagene. Fordi det jo naturligt er en miniferie, hvor det er lettere at samle nogle folk til forskellige aktiviteter af en længere varighed.
Det kan jo så hentes ind noget af det i weekenden, og om ikke andet, så har I en sidste mulighed her. Har I på nogen måde markeret jeres utilfredshed med, at den ved helligdag bliver afskaffet? Er det en del af setup'et omkring jeres marked?
Nej, vi har ikke valgt at lave en regulær demonstration eller noget andet på baggrund af Store Bededag at blive fjernet. Vi tilpasser os virkeligheden, eller prøver i hvert fald på det i bedst mulig omfang, og så har vi bare fokus på at lave et rigtig godt sidste arrangement i bededagen.
En lytter skriver, flyt det til Kristi Himmelfartsferien. Der er en dag ekstra. Citat slut. Det var til dig, Per.
Ja, og det kunne man også godt. Men problemet er jo bare, at der ligger også forskellige aktiviteter. Og det vil jo indskrænke perioden, hvor der kan holdes aktiviteter. Tivolierne er ude at køre i forvejen. Krammerne er på nogle andre pladser. Så det er ikke sådan bare lige at stille et arrangement op på en hvilken som helst weekend.
I håbet på, at Store Bededag skulle bevares som helligdag. Det lykkedes ikke. Hvad er jeres håb nu?
Jamen, vores håb er, at vi kan få tilpasset os på en bedst mulig måde, og få lavet et arrangement, som stadigvæk er økonomisk rentabelt, og at vi kan få vores frivillige til at være aktive, på trods af, at det vil blive på arbejdsdag, hvor de skal tage fri fra arbejde for at deltage i arrangementet.
Per Hansen, jeg håber i hvert fald, I får en god Store Bededag og en hel masse omsætning, så kan polstre jer til de næste år, hvor der altså ikke er helligdagspublikummet at trække på. Ha' det godt, og tak fordi du var med i Radio 4 morgen.
Tak for det.
Klokken er 13 minutter ind i.
I hvilken retning skal det liberale Danmark i en tid med en regering over midten?
Overtog du en rodebutik fra Pernille Vermund?
Ja, det gjorde jeg.
I det blå hjørne på Radio 4 får du hver uge nyt fra de interne kampe i den borgerlige blok.
Lars Boje Mathiesen, er det her et kup af dig?
Det kan man godt kalde det.
Ugens hovedpersoner er med, når vi diskuterer alle nuancer af blå.
Jon Steffensen, er det dig, man kan høre forfalske en underskrift i den her lydfil?
Ja, det er mig, man hører, men det har ikke noget med en underskrift at gøre.
Lyt til det blå hjørne i dag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Det kan stadig lade sig gøre at blive minkavler i Danmark. Et flertal i Folketinget stemte i går imod at forbyde minkavl permanent. Stemmerne fordelte sig sådan, at der var 23, der stemte for forbuddet. Altså 23, der var modstandere af minkavl. Og så var der 84, der stemte imod det her forslag. Og dermed altså et stort flertal, som bevarer minkproduktion i Danmark. Peter Velblom er sundhedsordfører og medlem af Det Etiske Råd. Han er fra Enhedslisten og med til at stille forslaget, eller var med til at rejse beslutningsforslaget, som altså nu er stemt ned.
Jeg synes, det er temmelig uforståeligt, at der ikke er et flertal, der bakker op om at permanent gøre forbuddet mod minkavl. Altså, vi har lige været igennem en pandemi, hvor vi har set, hvor enorme konsekvenser det kan have, når der opstår en sygdom, som springer mellem dyr og mennesker.
Louise Simonsen, godmorgen.
Godmorgen.
Formand i foreningen Danske Mink. Du er selv sagt glad for, at det fortsat er lovligt at avle mink i Danmark, men det her forslag kom jo også af en usikkerhed omkring sikkerhed. Kan du gøre noget for at sikre, at Peter Velblom sover lidt bedre om natten?
Det er jeg ikke sikker på, at jeg kan hjælpe med. Det er nok uden for mit kompetenceområde. Men jeg vil sige, at alle minkavler og alle form for farm af pelsdyr herhjemme foregår jo i stærkt samarbejde med Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsen, så jeg føler ikke selv, der skulle være noget at frygte. De er de eneste tilbage i landet, der stadigvæk dagligt lader sig teste, og I fører sig både maske og visir.
Hvad betyder det for jer, altså, at den her beslutning faldt ud, som den gjorde?
Jamen, det betyder jo, at vi fortsætter som hidtil, og det er vi selvfølgelig glade for. Jeg synes i sig selv, at det taler meget stort, at der er 23, der er for nedlukning, og der er altså 84, der er imod. Det vil sige, at der er 84, der er for, at vi fortsat er de bedste på verdensplan til at gøre det, vi gør som minkavler.
Jeg så nogle tal, der hed 800 farme før corona, 3 efter. Jeg ved ikke, om de er opdateret.
Det skal, altså det er korrekt, at der er 3 aktive farme nu. Det skal siges, at det er jo ikke sådan, så minkavlerne har fået deres erstatning og så videre. Så for at åbne en ny virksomhed, så kræver det jo en økonomi. Så det starter lige så forsigtigt ud, men vi glæder os over, at der trods alt er gang i det, og at priserne stiger og så videre. Og så kan man sige, lige så langsomt, så vil folk nok komme til. Vi har haft noget infrastruktur og fod og så videre, vi har skulle finde ud af at løse selv forfra fra nul. Så det er en opgave, der ikke bare sådan lige ligger til højre benet og starter op igen.
Jeg taler med Louise Simonsen, som er en glad formand for den forening, der hedder Danske Mink, som altså er en forening af mennesker, der avler mink. Siden januar 2023 har det igen været lovligt at drive minkproduktion i Danmark, efter at det blev midlertidigt forbudt under coronakrisen. Forbuddet udløb 1. januar, og her vurderer Statens Serum Institut, at genåbningen kun vil medføre en begrænset risiko for folkesundheden. Flere partier vil indføre det, men der er endnu flere, der ikke vil forbyde minkavl. Dem, der synes, minkavl stadig skal eksistere i Danmark, er regeringen, som er altså SVM. Foruden dem er det også Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Konservative og Dansk Folkeparti. Jeg synes lige, vi skal høre et klip mere med Peter Velblund for at finde ud af, hvad modstanden er gjort af. Han henviser til en farlig variant af fugleinfluenza, H5N1, der har spredt sig til mink i Spanien, og han frygter for konsekvenserne.
Og jeg synes, når man ser på, så problematisk en produktion minkavl er i det hele taget, opvejet med de mulige konsekvenser, der måtte være, hvis der skulle være et worst case scenario, så synes jeg, det er en fuldstændig unødig risiko at løbe.
Lone Simonsen, har I haft en debat internt i branchen om den her særlig farlige variant, som har spredt sig til mink i Spanien?
Jeg hedder Louise Simonsen. Men,
nå, undskyld. Ja. Ja, undskyld. Lone Simonsen, det er fordi, jeg siger corona. Så
ja, det har vi, og vi har også haft en dialog med dem, vi plejer at arbejde sammen med inde i Fødevareministeriet omkring risikovurdering og så videre. Der er også kommet en rigtig fin risikovurdering på netop fugleinfluenza, som igen bare må sige, at der er ikke nogen særlig risiko. Og tilfældet i Spanien er for adskillige måneder siden, før det blev taget op, både af presse og af sådan noget som politikere herhjemme, som selv sagt prøver at finde en løsning for at afvikle erhvervet af andre årsager, måske mere af dyreetisk, eller at de simpelthen ikke bryder sig om det. Og det skal man jo være ærlig omkring, at der er forskellige holdninger til et erhverv, som i det hele taget at have dyrehold. Men det gør bare ikke, at man kan kaste hen på forskellige risici, som stort set ikke er eksisterende. Og når vi har en dialog med myndighederne, som selv mener, at det ikke er noget, vi behøver at tage os yderligere forholdsregler for, så føler vi os jo også trygge i, at vi gør det, vi skal.
Et af de mennesker, der hører Radio 4 morgen, følger også med i det her og skriver: flere europæiske lande har allerede forbudt minkavl. 19 lande. Jeg håber, det sker i hele EU. Louise Simonsen, er det en risiko, I forholder jer til, at der kan komme noget på EU-plan senere, der lukker produktionen ned igen?
Selvfølgelig forholder vi os til de forskellige ting, men at folk har forskellige holdninger, det er noget, jeg synes, man som samfund skal være glad for.
Men hvad med EU?
Der er også folk, der ikke spiser kød, og det er sådan set helt i orden og legalt. Jeg kan godt lide, at vi har minkproduktion, og jeg synes, der skal være plads til alle. Og på EU-plan, der er det lidt en større ting at lave sådan et forslag, så det er ikke noget, der ligger lige rundt om hjørnet. Og den tid, den sorg, jeg føler jo, at hvis alle de faktuelle ting bliver belyst korrekt, jamen, så vil der være langt flere, der er for pelsdyravl end imod. Der er også en ting, som at vi meget gerne vil have.
Jeg skal lige høre, hvad det var, du sagde der. Der er langt flere, hvorhenne, der er for pelsdyravl.
Jeg siger, at hvis man får det faktuelle arbejdet godt igennem, så vil jeg mene, at der vil være flere, der kunne være for end imod.
Altså flere af
fordi
dem, der skal stemme i EU?
Fordi der er flere fordele ved at have pelsdyravl. Eksempelvis så vil jeg sige, at man er jo også henne i, at vi skal have en bæredygtig tøjindustri, og den er noget af det, der sviner allermest. Så hvis man fik inkorporeret noget mere pels og læder, så ville det jo være en fordel.
Er du sikker på, at der er flere, der er tilhængere af minkavl, hvis man nu kigger på Danmarks befolkning for eksempel, end der er modstandere af minkavl?
Altså hvis man siger, at vi har et folketing, der afspejler vores befolkning, så er det jo i sig selv afgjort i går.
Det har du ret i. Det, at der kan komme et forbud på EU-plan på lidt længere sigt, og det, lidt længere, det er jo meget længere, når man snakker om EU, men det kan jo i hvert fald komme. Påvirker det folks lyst til at starte op igen?
Umiddelbart tror jeg ikke, det er det, der vil gøre det. Der har været en meget, 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 meget hård tid for minkavler, og de har som sagt stadig ikke fået deres erstatninger, så jeg tror ikke, det er en bekymring, der sådan ligger først for, men selvfølgelig så har man altid i vores branche øjnene og ørerne åbne over for, hvad der rører sig.
Louise Simonsen, hvor mange minkavler, eller hvor mange minkfarme kommer der i Danmark nu? Har du noget overblik over det?
Det har jeg overhovedet ikke nogen mulighed for at udtale mig om. Det er jo op til den enkelte, om man vil åbne en mink forretning, om det er med salg af skind, eller om det er en minkfarm. Lige så vel som man vil åbne en iskiosk, det ligger folk frit for.
Nå, men det kunne være, at du omgikkes nogen i branchen.
Der, altså... Det gør jeg, og der vil jeg sige, der er det samme problematik. Folk ved ikke, hvad ben de skal stå på, før de har fået deres erstatninger.
Tak, fordi du var med.
Det var slet.
Louise Simonsen er formand for... Undskyld, du godeste. Formand for foreningen Danske Mink. Klokken er 8:04.
Radio 4 taler med Danmark.
Den her helligdag er bedst kendt for et produkt, der indgår en hel del hvede i, nemlig hveder, som vi lod indgå i vores torsdagstest i går. Min kollega Jakob Grosen smagte tre forskellige hveder. Den ene var en frossen, eller den var så ikke frossen, da han fik den, men da jeg købte den i Rema 1000, var den her pose med fire hveder frosset, og så blev de lunet på en brødrister. Jeg købte også en pose med hveder fra Føtex, og så købte jeg en hvede i Lavkagehuset, den nationale bagerkæde. Og vi skal lige høre lyden af testvinderen.
Der sker alt muligt i min mund herovre.
Oh, fortæl.
Det er en smagseksplosion. Jeg tager lige en bid mere for at være helt sikker. Den smager af ret kraftigt af alle mulige former for urter.
Nå da.
Kardemomme er i hvert fald en af dem. Mm, jeg har også lyst til at sige timian.
Timian?
Jeg kan smage timian. Jeg er ret sikker på, at det ikke er i, men det smager af det. Men noter af krydder, urtehave.
Ja, det er for himmelsk.
6 stjerner til nummer 3.
Ja, det var Jakob Grosen, der kårede Lavkagehusets, og det var altså ikke en test, hvor han vidste, hvad han smagte på, men vinderen blev Lavkagehusets hvede med noter af hele haven og krydderurten, kardemomme og jeg ved ikke hvad. Min kollega Angela Barink er kommet i studiet. Hej Angela.
Hej.
Fordi vi har fået nogle inputs fra mennesker, der hørte den her smagstest, og siger, der manglede egentlig den hjemmebagte. Og jeg lagde mig fladt ned og sagde, at jeg kan ikke bage noget som helst. Jeg har aldrig bagt en skid, og jeg skal heller aldrig gøre det. Men du kan finde ud af at bage videre, så vil du ikke lige hjælpe folk med at forstå anatomien i det, hvis nu er der nogen, der ikke har noget at købe dem?
Jo. Altså, det, der er helt afgørende med videre, det er jo kardemomme. Der skal godt med kardemomme i.
Bare støt og... kardemomme.
Ja. Det bedste er, hvis man køber nogle kardemomme-kapsler. Det kan man faktisk få i mange supermarkeder, og så rister dem på panden, og så maler dem, for eksempel, hvis man har en kaffekværn. Så kan man selv riste sin kardemomme og male den, og det giver altså en meget, meget lækker aroma. Det bliver rigtig godt.
Hvad indgår der ellers i en hvede?
Der indgår altså, hvede, store mængder af smør. Og det er vigtigt, når man rører smøret i, at det skal være i små stykker. Små tern eller små stykker, det er ikke formen på smøret er ikke så vigtigt, men det skal være små mængder, som man rører ind i hvededejen af to omgange. Og det er vigtigt, at dejen ikke bliver for varm undervejs. Så det bedste er, hvis man har en rørmaskine, eller kender nogen, man kan låne en rørmaskine af, og så rører smøret ind i dejen af to omgange.
Okay, så det er ikke smeltet smør?
Nej. Det, der er hele kunsten ved videre, det er, at dejen må ikke blive for varm undervejs i processen.
Er det en gærdej?
Ja, det er en gærdej.
Du har delt opskriften, så når du taler om det her med rund hånd, så kan vi sige, Angela Brink, hun er på Facebook, og du har lagt den offentligt, ikke også?
Ja, det har jeg. Det er en opskrift fra Politikken, godt, som jeg har delt, som man kan se den der.
Har du bagt videre i år?
Ikke i år, nej. Men jeg har jo bare arbejde.
Ja, det ved jeg også godt. Det har du også ret i. Skal du bage videre i år?
Ja, det tror jeg.
Bærer du nogensinde videre, når det ikke er stor bededag? Fordi folk har jo opført sig som om, at den mulighed bliver taget fra dem for evigt, fordi de ikke er fri.
Ja, det gør jeg faktisk, fordi man kan argumentere for, at en hvede i virkeligheden er en tebolle, hvor der bare er kardemomme i.
Ja.
Så hvis du godt kan lide teboller, så er det sådan set en tebolle, bare med kardemomme. Der kan komme nogen, der kritiserer mig for at sige det her, men altså teknisk set, så er det faktisk en tebolle med kardemomme.
Ja, men religion skal jo finde sig i spot, hund og latterliggørelse, som man sagde under Mohammed-krisen, og den store bededags allerstørste relikvie er altså bare en tebolle med kardemomme i. Så man kan bage den, når man
vil. Det siger du ikke, jeg, men ja.
Godt. Angela Brink er reporter på Radio 4 Morgen. Sad egentlig og arbejdede med noget andet, men du sprang lige herind, fordi vi nævnte de hjemmebagte hveder. Sidste spørgsmål. Når de er færdige, må man så putte andet på en smør?
En stærk ost?
Jeg synes godt nok, det er ved at have udvandet det religiøse her. Godt. Tak skal du have, Angela. Husk, du kan skrive til os på nummeret 1424, hvis du har inputs. Lidt mere stor bededag på den politiske kværn. Efter nyhederne med Signe Ribergaard Rasmussen, klokken er 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.